Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl puikiai galimybė išgirsti jau nekartą girdėtus svečius Marijos radijuje, tai Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskinė bei Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Vaidas Maziliauskas mums šiandien pasakos apie sukčiavimus, įvairiausius jų pasitaikančius būdus ir prevenciją ir pagalbą ir visa tai jums papasakos labai išsamei ir ši tema yra be galo reikalinga tiems, kurie naudojame įvairiausias technologijas, kuriuose yra užslaptinti ir mūsų asmeniniai duomenys, mūsų tam tikras gerbuvis ir ką kita. Taigi sveikinuosi su bendruomenės pareigūnais, gerbiama Diana ir gerbiamu Vaidu. Labą dieną.
Tai sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Tai kaip Liutauras pristatė, šiandien mes norėsime kalbėti tema apie sukčiavimus. Na, kadangi iš tiesų tas karantinas atrodytų ta sudėtinga tokia situacija, bet iš tiesų paskatino ir naujų atsiradimo sukčiavimo būdus. Ir mes iš tiesų manom, kad ta visuomenė yra tikslinga informuoti, kad kažkaip nenukentėtų žmogus ir jį apsaugoti. Tai va, tai šiandien pabandysim pristatyti, kokie tie sukčiavimo būdai atsiradė ir ką pats žmogus galėtų padaryti, kad nenukentėtų. Tai iš tikrųjų, mes čia vedėm tą laidą šiek tiek anksčiau. Tai minėjau tokius atvejus, kaip, reiškia, patys populiariausi buvo telefoniniai sukčiavimai dėl eismo įvykių. Tai šiuo metu, tas spektras labai išsiplėtė ir atsirado, reiškia, tokių skambučių, kai skambina žmogus ir sako, kad labą dieną, jūs viršijote greitį ir jums reikia sumokėti baudą. Arba kitas variantas siūlo susitarti, kad tos baudos nereikėtų mokėti, bet jūs perveskit, reiškia, pinigus į mano asmeninę sąskaitą. Tai tokie atvejai tikrai reikėtų žinoti, kad jie yra neteisėti. Aišku, žmogui sunku suprasti, kai gauna skambutį ir jo labiau kaip prisistato policijos pareigūnų ir sako, kad vat, jūs viršijot greitį ir žmogus pasimeta. Bet aš manau, reikėtų labai atkreipti dėmesį į tai, kad policijos pareigūnai, reiškia, baudų sumokėti telefonu tikrai neprašo. Tai pirmas dalykas, kad aišku, sulaukti policijos pareigūno skambučio galite, jeigu viršijote greitį, tačiau policijos pareigūnas jums surašytų tokiu atveju protokolą ir tame protokole būtų nurodyti visi rekvizitai, sąskaitos ir ten reikėtų tą įmokėti baudą. Bet jokių atveju tikrai ne savo asmeninę sąskaitą ar telefonu jums pradėtų diktuoti tas sąskaitas. Kitas būdas, tai irgi atsirado naujas, kad irgi atsirado skambučių, kad skambina ir vėlgi prisistato policijos pareigūnų ir sako, kad jūs naudojate vogtų telefonų. Tai iš tikrųjų tokių atvejų policijos darbe pasitaiko, kai tiesiog nustatomas, kad telefonas yra paieškomas, vogtas ir tenka policijos pareigūnams skambinti. Bet vėlgi skirtumas yra tas, kad, reiškia, sukčiavimo atveju siūloma atvažiuoti, pasiimti į namus tą telefoną, kad mes čia netrukus atvažiuosim, pasiimsim tą telefoną. O policijos pareigūnas tokiu atveju jūs kviestų į policijos įstaigą oficialią susitartų laiku. Tai šitą irgi reikėtų turėti omeny, kad neskubėti pulti atiduoti telefoną. Aišku, galima pasiskambinti į oficialius telefonus policijos skelbiamus ir ten pasidomėti, ar iš tikrųjų yra toks įvykis, ar ten telefonas, reiškia, jūsų vogtas ir ar tikrai esat kviečiamas į policijos įstaigą. Taip pat irgi, na, tokie nauji atvejai, kad, tarkim, vėl skambutis iš policijos įstaigos ir kad jūs pasišalinote iš įvykio vietos. Na ir dabar vėl jums gręsia bauda, kurią vėl turite įmokėti į neaiškias sąskaitas. Tai čia vėl tas pats principas, kad, na, turit žinoti, kad policija jums neaiškių sąskaitų telefonu tikrai nediktuoja. Tada, aišku, dar norėtųsi ypač pagyvenusio amžiaus žmonėm paminėti tokį atvejį, kad irgi pastaruoju metu, reiškia, pagausėjo atvejų, kai skambinama ir prisistatoma iš elektros tinklų. Ir sakoma, kad, reiškia, jūs nemokėjote tuo karantino laikotarpiu už elektrą ir jums dabar susidariusi skola, kurią turite apmokėti. Vėlgi nurodomos sąskaitos, į kurias turite įmokėti pinigus. Tai čia irgi neskubėkit pervedinėti pinigų. Geriausiai būtų susirasti, o reiškia, oficialiuose tinklalapiuose telefonus, susisiekti su UAB Ignitis ir pasiteirauti, ar tikrai joms yra ta susidariusi skola. Tai čia ypač svarbu pagyvenusio amžiaus žmonės, nes dažnai būna žmonės pasimeta, kaip čia taip yra, arba nu, galbūt toks atvejis, kad karantino metu gal ir žmogus galėjo nemokėti, bet reikėtų tikrai pasidomėti dėl sąskaitų.
Taip pat norėtųsi gal truputį irgi atriboti, kai yra skambinama į namų laidinį telefoną. Tai neretai sukčiai, kaip pat ir Diana minėjo, kad ateis pareigūnas ar ateis dar kažkas, tai reiškia jau jie ten iš tų senų knygų telefoninių, tenai yra adresai ir jie žino, pavyzdžiui, kad to adresu kažkas gyvena ir taip pat nereiktų užmiršti ir tų senų, alio mama, kad papuoliau į nelaimę ir panašiai. Tai dar toksai pasitaikė atvejis vienas, tai kaip irgi tas klasikinis, kad alio, ten mama, papuoliau į bėdą, čia taip toliau, paskui policininkas, tenai čia reikėtų pagelbėti, reikia atlyginti žalą, bet asmuo supratęs, kad tai sukčiai padėjo rageliui ir viskas tvarkoja. Ir po kokių 5 minučių jam paskambina vėl telefonu ir prisistato policijos pareigūnų ir sako, kad jums skambino sukčiai, mes nustatėme ir dabar, jeigu dar kartą skambins, tai jūs sutikite su jų sąlygom, apsimeskite, kad jūs patikėjote ir mes norėsim juos sulaikyti. Tai laukia. Ir taip žmogus sulaukė dar vieno skambučio, jisai apsimetė, kad patikėjo. Ir padavęs pinigų sumą laukia per langą, kada policijos pareigūnai sulaikys. Bet paaiškėjo, kad tas antras skambutis buvo irgi sukčių. Tai niekada nepasiduokite tokiom provokacijom ir policijos pareigūnai neina, neprašo ir tokių operacijų telefonu neorganizuoja. Taip pat labai aktualu yra apsimetę paštininkais, paaiškina, kad jums buvo išmokėti galbūt suklastoti pinigai, taip pat galbūt prisistato kaip ugniagesiai gelbėtojai, kurie tikrina dūmų detektorius, ar yra namuose, ar jie veikia. Esmė tame stenkitės neatidarinėti, neįsileisti nepažįstamų žmonių, ypač jeigu esat vieni namuose. Jeigu taip atsitiko, įsileidote, galbūt iš tikrųjų ten darbuotojas prisistatė, pažymėjimą turi, nepalikite jo vieno kambaryje be priežiūros, ta prasme, nes visą laiką jie bando, tai nueikite, atneškite ten kažką, ten pažiūrėti, ta prasme, kol jūs nueisite kažkokių dokumentų paieškoti, tai gali jisai greitai ir rankinės patikrinti, ir kitas vietas, kur dažniausiai galbūt slepiami pinigai, ir panašiai.
Man šiek tiek Vaida norėtų sipapildyti dėl tų netikrų pinigų išmokėjimo. Tai iš tikrųjų dažniausiai irgi tie atvejai yra pagausėję šiuo metu. Ir tas prisistatymas policijos pareigūnų vėlgi. Ir visą laiką ta versija, kad paštininkas jums išmokėjo netikrais pinigais. Ir man norėtųsi tą atvejį tiesiog papasakoti, kaip tai gyvai vyksta, kad tiesiog jūs orientuotumėtės, nu, kaip tai gali nutikti. Nes iš tikrųjų toks atvejis yra buvęs, kad reiškia, na, ta pati situacija, paskambina, prisistato policijos pareigūnų ir sako, reiškia, mes netrukus atvyksim paimti tų netikrų kupiūrų. Ir kas atsitinka? Na, močiutė įsileidžia į namus tą tariamą policininką ir tas policininkas sako, na, parodykit kupiūras. Na, ta močiutė įsitraukia pinigus, na, jinai parodo, kur tie pinigai yra. Ir tada palieka ten savo tuos pinigus tam tikroje vietoje, ar rankiniai, ar kažkokioje tašytėje, arba dėklė kažkokiam. Ir tada tas sukčius sako, na, jūs dabar turite man atnešti dokumentus, na, kuriuos ten pasirašėte. Ir ta močiutė išeina iš kambario parnešti tų dokumentų. Na ir, na, sukčius jau matė, iš kur traukia tuos pinigus ta močiutė, vienu žodžiu, na ir jis taip ištraukia tuos pinigus ir pats dingsta ir tada močiutė ateina, nei tų pinigų, nei to žmogaus yra.
Tęsiant temą apie prisistatymą, teisėsaugos pareigūnais taip pat yra labai populiaru skambinant, prisistatant ar finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų, ar atstovais iš banko, ar iš policijos, ir aiškinama, kad iš jūsų sąskaitos yra šiuo metu nuiminėjami pinigai, mes čia norim užblokuoti šitą visą, tai prašo padiktuoti bankininkistės duomenis. Tai padiktavę duomenis prisijungimo, iš karto sukčiai gali pinigus įvairių, nu, pervesti į kitas sąskaitas, taip pat gali priimti labai skubių kreditų, jas vėlgi išgryninti. Tai svarbu niekada niekam telefonu, nei bankininkai, nei policija, nei kitos teisėsaugos institucijos neprašo jokių prisijungimo duomenų. Taip pat būna atveju, kada į telefoną gaunama žinutė, prieš savaitę buvo atvejis su aplikacija, atrodo kaip vieno iš banko visiškai identiškai ir moteris suvedė prisijungimo duomenis ir pasirodo paskui, kad buvo nuimta 550 eurų, nes tai buvo sukčio tokia aplikacija padaryta ir atsiųsta į telefoną. Jeigu gaunate kažkas neaiškias žinutes arba naršote internete ir jums išmeta kažkokį neva jūsų banko tinklapį, tai labai svarbu atkreipti į adresą patį tinklapio, kad būtų HTTPS, o dažniausiai sukčių būna adresas tinklapio, tai tokių neaiškių simbolių ir skaičių kombinacija. Taip pat pasitaiko atveju, kada iš kitų valstybių dažnai pasitaiko rusų kalbos, skambina ir siūlo investuoti. Siūlo investuoti, turėjom ne vieną atvejį, kada žmonės patiki, duoda tenai ir prisijungimus, ir per kelias dienas rodo, kaip uždirbo jie pinigus, prašo daugiau investuoti, kad dar daugiau uždirbtų, bet paskui paaiškėja, kad tie pinigai dingsta, kontaktai visi dingsta ir būna didžiulės investicijos, o rezultate prarasti pinigai.
Aš tai dar šiek tiek norėčiau, Vaida, papildyti dėl tų duomenų išviliojimo elektroniniai erdvėjai. Tai iš tikrųjų pastaruoju metu toks kaip naujas metodas sukčių atsiradęs, kad, na, reiškia skambina ir pasako, čia prisistato policijos pareigūno ir pasako, kad, reiškia, yra jūsų, reiškia, duomenimis suklastotas dokumentas. Na, ten jūsų nuotrauka yra, jūsų vardas, pavardė, bet tas dokumentas yra suklastotas. Tai arba sulaikytas asmo, reiškia, su jūsų tokiu suklastotu dokumentu, arba kratos metu pasitariamai irgi surasti tokie suklastoti jūsų dokumentai. Na ir kas toliau vyksta? Reiškia, sako, kad, na, mes siekiant apsaugoti jūs, kad nepasinaudotų jūsų duomenimis, dabar sujungsim su banku ir jūs viską ten jiems susakysit ir bankas padarys, kad nepasinaudotų jūsų sąskaitom, reiškia, visokiam finansiniam operacijom. Na ir kas atsitinka? Na, neva sujungia su banko darbuotoju ir tas banko darbuotojas paprašo prisijungimo duomenų. Na, tai tu smart. Ir žmogus pasimetęs, sudiktavęs tuos savo smart prisijungimus, po to netenka tam tikrų lėšų. Ir atrodytų, nors mes kalbam apie tai, bet žmonės vis tiek pasiduoda tai baimiai, sudiktuoja. Tai, manau, yra labai svarbu atkreipdėmėsi, kad na, tikrai žinotumėt, kad nei policijos pareigūnas, nei bankininkas jūsų smart prisijungimo duomenų neprašo.
Taip pat, kalbant apie elektroninį parašą, mobilų parašą, taip pat jau pasitaiko nemažai atvejų, kai yra gaunamos žinutės pranešimai, kad reikėtų patvirtinti tam tikrą veiksmą mobiliu arba elektroniniu parašu. Nesenai buvo atvejis, kada irgi socialiniai erdvėjai įvairios reklamos dėl darbo pasiūlymo ir susiviliojusi viena moteris parašė žinutę, kad mane domina tas darbas. Tai sako, viskas tvarkoj, mes parengsime elektroninę sutartį, tik jums reikės patvirtinti ją elektroniniu parašu, mobiliu parašu. Tai jinai gavo pranešimą į savo ar Smart ID, dabar tiksliai negaliu pasakyti, kad jinai patvirtintų elektroninį parašą, jin galvojo, kad patvirtina elektroninę sutartį, o pasirodo jinai patvirtino kreditą, kuris buvo paimtas apgaulės būdu ir paskui pervilioti tie pinigai. Tai vat, jeigu neinicijavote pats tam tikros pasirašymo ir panašiai, tai netvirtinkite mobiliais elektroniniais parašais tam tikrų operacijų. Vėlgi galima paminėti apie apsipirkimą internete. Labai labai daug būna atvejų, kada yra nuperkama neva prekė ir dažniausiai būna labai žemos kainos, žmonės susivilioja, nori nusipirkti ir perveda pinigus už tą prekę, sutarė, kad per ten paštomatą atsiūs ar per kitus terminalus, tačiau pervesti pinigai būna, o prekės ir negaunamos. Ir pasirodo, kad tai pasinaudoja trečiųjų asmenų sąskaitomis, kurie galbūt yra ten ar asocialūs ir panašiai, kurie net neįtarė, kad jų sąskaitomis pasinaudoja. Ir tiesiog labai svarbu yra įsitikinti patikimumą, o geriausiai tai gyvai susitikti, bandyti kažkaip surasti pažįstamų draugų, jeigu prekė yra kitame mieste, kad galėtų atvažiuoti ir nu, paimti tą prekę.
Man dar norėtųsi paminėti ir kitus atvejus, kai nukenčia ne tik tai tas, kuris nori nusipirkti prekę, bet tas, kuris ir parduoda. Tai irgi atsiradę tokių atvejų, kai pavyzdžiui žmogus parduoda prekę ir atsiranda pirkėjas ir sako, aš pirksiu tą prekę. Ir atsiunčia suklastotą išrašą apie apmokėjimą. Žmogus išsiunčia prekę ir reiškia negauna nei tų pinigų ir praranda savo irgi tą daiktą, kurį ketino pardavinėti. Tai dar pastaruoju atveju, na, toks atsiranda, ne tik kad atsiranda, bet pasinaudojama, reiškia, tokiu atveju, kad Latvijos pilietė, ten moters vardu prisistatoma, kad būtent iš kitos jau valstybės perkama. Ir lygiai taip pat, reiškia, persiunčiamas išrašas, kad apmokėta už prekę. Žmogus išsiunčia prekę į paštomatus ir tada vėlgi netenka, reiškia, tos prekės ir pinigų už ją negauna.
Taip pat būtų nemažai atvejų, kada neva išnuomoja būtą, sudeda nuotraukos ir tikrai būna žema kaina, žmonės susivilioja, paskambina, visą laiką asmo, kuris galbūt apsimeta, kad nori išnuomoti, jis visą laiką sako, kad aš dabar esu, nu, ne Lietuvoje, esu išvykęs, bet čia labai daug susidomėjusių yra, tai perveskite man avansą, tai kad tikrai jūs norėsite nuomotis, tai tada aš jums tikrai jau saugosiu tą būtą. Bet iš tikrųjų ten nuotraukos būna paimtos iš kitų skelbimų visiškai, Tas galbūt nuomojimas būtas, gal netgi iš užsienio portalo yra nuotraukos paimtos ir pristatoma, kad pavyzdžiui tenai kažkokiam rajone, Lietuvoje ar ten Vilniuje, nesvarbu Kaune, Klaipėdoje, yra nuomojamas būtas už gan patrauklią kainą ir žmogus ieškantis ir norintis taip pigiai išsinuomoti, susivilioja ir perveda tą avansą ir laukia, kol jisai grįš, galbūt iš užsienio ir galės apsigyventi tam bute ir pasirašyti ten pirkimo tą nuomos sutartį, bet tai vėl papuola ant sukčio kabliuko. Dar truputį grįžtant apie tos telefoninius sukčius ir panašiai, dar vis pasitaiko atveju neva apie laimėjimus loterijose įvairiose. Na, jeigu tikrai žinote, kad jūs nedalyvavote jokiam žaidime, jokioj loterijoje, tai nu, tikrai nesusiviliokite ten, ar ten jūs laimėjot mikrovisatą, ar dar kažkokių įvairių organizuojamų loterijų ir siūloma jums paskambinti tam tikrų numerių, o paskambinus tam tikrų numerių, jau jie iš jūsų balso ir intonacijos ir jau jie supranta, ar jūs patikėjot, nepatikėjot, nes man tokia asmeniška patirtis. Aš irgi gavau tokią SMS-ą į mikrovisą, kad neva mikrovisata laimėjau 1000 eurų, aš dabar neprisimenu. Ir nurodyta, kad dėl atsiėmimo prašom paskambinti tokiu telefonu. Aš paskambinau ir nu, bandžiau čia nu, apsimesti, kad patikėjau. Aišku, gal nelabai pavyko, man paklausė vardo, paklausė pavardės ir sakė, perskambins, bet aišku, man nebeperskambino. Nes vis tiek įtarė ir suprato, kad na, jie iš tikrųjų yra tokie kaip, nežinau, psichologai ir geba įtikinti žmogų ir paveikti galbūt ir panašiai. Na, tos veikos dažniausiai yra daromos iš galbūt įkalinimo vietų, tie telefoniniai. Jų išaiškinimas gan yra sudėtingas, nes kortelės dažnai keičiamos, yra iš ankstinio apmokėjimo paslaugas, nusipirkomos kortelės, tai yra pagrindinis dalykas, yra ta prevencija ir apsisaugoti, kaip netapti auka tų sukčių.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie pagalbą tiems, kurie patiria žalą nuo įvairiausių sukčių, šiandien jums pasakoja Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė bei Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Vaidas Maziliauskas. Besiklausydamas jūsų pasakojimu, aš prisiminiau vienos mūsų klausytojos klausimą apie sukčiavimą ir šis klausimas yra toks. Ar galima, kai sukčiai skambina telefonu, ar galima iš kito telefono paskambinti policijos pareigūnams ir pranešti apie tai ir galbūt sulaukti netgi pareigūnų atvykimo į namus?
Taip, galima ir yra tokiu atveju buvę ir mes gaunam nuolatos tos pranešimus ir analizuojame besikartojančius numerius, jų buvimo vietą ir ne vienas būta atveju, kada atvykę patys policijos pareigūnai, prisistatė, jeigu tikrai neišsidavė, kad tenai sukčiai galbūt ateis, neateis ten ar suprato, tai išaiškinom ir tos asmenys, kurie ateina pasimti neva tenai galbūt tų pinigų ar ten dar kažką, tai bet svarbu, kad per nuotolį to nedaryti, įsitikinti.
Svarbu, kad aš manau, tokiu atveju reikėtų palaikyti ryšį. Vienam asmeniui, aš manau, tai neįmanoma, nes sukčius iškart pajaustų šitą dalyką. Tiesiog, kad jeigu kažkas šalia yra namuose artimas žmogus, tai tokiu atveju galėtų skambinti iš kito numerio ir pasakyti, kad vat, mes susitarėm, kad atvyksta, tada prašom nu, tiesiog, kad pareigūnai atvažiuotų. Ir tokiu atveju yra įmanomas sulaikymas, išaiškinimas. Nu, nes dažniausiai tas nusikalstamas veikas daro asmenys iš pataisos namų. Na, jie...
ja. Ir turi bendradarbiaujančius, kurie yra laisvėje. Bet visą laiką yra svarbu pranešti apie bandymą bent jau sukčiauti, iš kokio numerio buvo skambinta, nes mūsų žvalgybų padalinių pareigūnai tai analizuoja, vertina tą situaciją ar bando išaiškinti. Kitu atveju kartais netgi užblokuoja tos numerius, jeigu nepavyksta jau ten išaiškinti, yra tokia irgi galimybė, kad nebesinaudotų tą kortelę, yra blokuojamas numeris apskritai, prevenciškai, kad daugiau nebūtų net bandoma sukčiauti ir kad kiti netaptų aukomis.
Man dar šiek tiek norėtųsi dėl tų laimėjimų paminėti. Ko prašo, na, tarkim, jų tikslas koks išgauti jūsų duomenis ir dažniausiai prašo papildyti sąskaitas, nu, telefoninės. Ir, na, žmogus tikisi, kad atgaus laimėjimą tuo metu, kai papildys tam tikras sąskaitas, tai papildo už 20 eurų, reiškia, tam tikrom sumom papildo ir tų pinigų jis negauna. Na, tai vat, kokiu tuo principu, reiškia, tas veikia dalykas. Ir dar dėl elektroninės erdvės ir tų visų pirkimų, tai, pavyzdžiui, kai žmogus patalpina skelbimą, irgi tie sukčiai tą informaciją susirenka irgi iš tos visos internetinės erdvės. Toks vienas atvejis buvo, kad, reiškia, viena močiutė patalpino skelbimą, kad jinai parduoda butą. Ir tuo metu jai paskambino telefoniniai sukčiai ir sako, kad, reiškia, sulaikytas asmuo su suklastotom banko kortelėm ir šiuo metu bando parduoti jūsų butą. Na, močiutė žino, kad būtą pardavinėja, jinai įsigasta ir iš tikrųjų sudiktuoja tuos visus savo elektroninius duomenis. Na ir toj situacijoje močiutė prarado 2000 su viršum eurų. Na, tiesiog vat, tie duomenys gali būti panaudoti, kai vat, jūs parduodat, reiškia ir nu, negeriems tikslams. Tai vat, visą laiką žinokit, kad vėl jeigu prašo prisijungimo duomenų, tai tikrai jūs neturite jiems atskleisti.
Dėl buto nuomos prisiminiau tokį atvejį, turėjom, čia buvo išaiškina daug epizodinė byla. Tiesiog vienas vyriškis išsinomavo, dabar bijau sumiluoti, galbūt mėnesiui, ar ne, dviem parom galbūt išsinomavo, kur būna va, trumpalaikė nuoma, ne? Jisai išsinomavo būtą Vilniaus centre ir paskui jisai įdėjo skelbimą, kad jisai nuomoja ilgą laikę nuomą. Šitą būtą gan už patrauklę kainą, jis tai turėjo raktus to būto, viskas tvarkoj. Ir jisai per dieną pasidaręs buvo grafiką tokį, kas kelias valandas vis susitikdavo su potencialiais nuomotojais ir iš jų paimdavo rankpinigius. Ta prasme, ten susitinka ten 10 valandą aprodyti neva būtą, jiems tinka, sako, oi, viskas tvarkoj, mes duodam rankpinigius, tai jau po 2 valandų su kitais susitinka, tai ir jisai gal apgavo apie, dabar bijausimu, 9 asmenis, man atrodo, per 2 paras jisai vat, iš visų paėmė rankpinigius ir buvo jisai šiaip iš kito miesto, žmonės net nepaprašė jo nusavybės būto dokumentų, nei asmens dokumentų, va taip pat toksai buvo kažkaip irgi va, žmonių aplaidumas. Prasme, tai irgi įsitikinkite, ar tas asmo, kuris bando išnuomoti ar nuomoje būtą, ar jisai yra teisėtas to būto, galbūt ar savininkas, ar jis turi tokią teisę išnuomoti, nes...
Na, manau, šitoje vietoje turbūt pats žmogus labai pasitikrinti negalėtų, jis tų duomenų nelabai turi. Ne, bet aš manau, dokumentą galėtų paprašyti taip. Žmogaus, kad na, jūs parodykit savo asmens dokumentą. Tai bent tuomet toksai kaip siūlo galas, kreipiantis į policiją, na, tie duomenys, na, kas tave apgavo, kai išaiškėta visa situacija.
Dar dabar prisiminiau ir buvo viešoje erdvėje irgi minėta rašyta praleisti skambučiai iš užsienio. Nu, nežinau, tenai dabar kokia ta kombinacija, bet ne plus 370, kaip Lietuvos yra pradžia, bet yra labai trumpai paskambinama į mobilų telefoną ir man į mano asmeninį buvo paskambinę ir radau praleistų skambučių ir jeigu jūs perskambinsite, tai dabar bijau sumeluoti kokioj tai valstybėje, vos negal dar ten Afrikoje ir kažkur, ir nukreipia į labai brangų tarifą ir Tiesiog iš jūsų telefoninės sąskaitos bus, nu, prasme, į sąskaitą didelė pinigų suma ir panašiai.
Mhm. Aš manau, reikėtų tokio atveju atkreipdėmėsi, kad jeigu aš neturiu užsienį gyvenančių artimųjų, tai tiesiog neperskambinti į tuos skambučius. Ir dar irgi, vat, pastaruoju metu, čia ypač gegužės mėnesį, tokie pasipylė skambučiai, reiškia plus 531, 9 pradžia yra. Na ir po to ta skaičių kombinacija šiek tiek skiriasi. Atsiliepusi šiuos skambučius automatiškai nuskaitomi pinigai. Tai reikėtų irgi, na, žinot, kad nėra užsienį gyvenančių jūsų artimųjų, reiškia neatsiliepti į skambučius būtent iš užsienio.
Mhm. Ir dar, kaip pavyzdžiui, pasitikrinti tam tikrus ar asmenį, ar telefono numerį, na, tas vis tiek Google yra toks visagalis ir tikrai įvedus arba telefono numerį yra tokia irgi funkcionalumas, kad pavyzdžiui yra kas domėjosi to numeriu ir yra komentarai apie tą numerį, netgi žmonės, kad čia yra sukčio numeris, sukčio numeris, sukčio numeris. Tai jeigu toksai pirminis variantas ar perkantis internete, ar apie asmenį galite įvesti vardą, pavardę, netgi yra funkcionalumas, pavyzdžiui, jeigu kiti žmonės taip išsiaiškina, kad tikrai yra netikras skelbimas, tai galima vykdyti Google paiešką pagal nuotrauką. Tai internete bus surasta ta nuotrauka, kur jinai buvo patalpinta. Tai pavyzdžiui, ar ten kažkokie dviratis, ar ten žoliapjuvė, ar ten įrankis ir panašiai. Nes būna, kad sukčiai irgi labai įdeda, gali ten benzininį pjūklą, pavyzdžiui, geros firmos kokybišką įdėti ir už gan žemą kainą. Bet pasitikrinę paskui, pavyzdžiui, tą nuotrauką internete, pasirodo, kad yra kokie 6 skelbimai su tą nuotrauką sukurti. Tai iš karto turėtų kilti įtarimas, kad nu, ta nuotrauka yra naudojama kaip sukčiavimo būdas. Prasme, arba kartais netgi, kai vat, dėl būto, čia kalbėjom nuomų ir ten pirkimų pardavimo, tai vat, žmonės iš karto atlikė paiešką pagal nuotraukos pagal nuotrauką metą, kad iš užsienio tinklapio yra nuomojamas būtas, tai tie sukčiai tiesiog pasinaudoja tom.
Man dar norėtųsi tokius atvejus irgi paminėti, reiškia, skelbė LT, yra skelbiami tokie skelbimai, kad paskolos be užstato. Ir iš tikrųjų, na, karantino metu, matyta situacija, kai kurie žmonės neteko darbų, reikėjo turbūt kažkiek tų lėšų gauti ir ieškojo tokių lengvesnių būdų, kaip gauti tas paskolas, na, neforminant ten ilgų tų bankinių dokumentų, o tiesiog tuo lengvesniu keliu. Na ir kas šitoj situacijoje veikia, tai reiškia rašoma tam skelbime, kad be užstato. Kai žmogus pasiskambina, sako, taip, taip, mes tą jum paskolą greitai duosim, bet jūs mums perveskit 79 eurus už dokumentų sutvarkymą. Žmogus perveda tuos pinigus dokumentų sutvarkymui ir nei tų pinigų, nei tos paskolos, kurios tikėjosi. Tai tokiu atveju buvo nemažai, kai žmonės nukentėjo būtent tokiu būdu.
Taip, tai čia dabar pripasakojom, kad jau baisu toje elektroninėje erdvėje. Ja, bet ne ką yra svarbu taip pat ir realiai, nu, ta prasme, ne tai, kad nu, elektroninė erdvėje, bet vis dar yra aktualu ir pasitaiko atveju kišenvogių atvejai, tai ir viešajam transporte, kai dabar jau padaugė žmonių baigus karantinui, taip pat ir turgavietėse, tam tikrose parduotuvėse, tai gal aš paminėsiu atvejus, kaip kišenvagiai, į ką kreipia dėmesį ir kaip jie pasinaudoja ir galbūt pavogia. Kalbant apie viešąjį transportą, žinoma, pasinaudoja spūstimis, kada yra neva tenai daugiau žmonių, bet esmė tame, kad kišenvagis visą laiką stebi, kada nu, spaudos kioskė žmogus, pavyzdžiui, arba pildosi biletą, arba ten perka, anksčiau būdavo tos nu, pravažiavimo bilietėlius ir kur įsideda piniginę. Ar į rankinę, ar į išorinę kišenę ir panašiai. Tada kartu įlipa į troleibusą ar autobusą ir pasitaikius progai bando ištraukti. Aišku, jie veikia netgi ne vienas ir ne du, kiti bando nukreipti dėmesį, toksai būna vos ne gal pastumimas, arba jeigu nėra spusties ir kažkoks liečiasi prie jūsų tenai labai arti stovi, tai turėtų jums įtarimą sukelti. Taip pat pasitaiko atveju, kada, pavyzdžiui, batų parduotuvėje žmogus matoja atsisėda ant soliuko matuotis batus ir rankinė pasideda šalia savęs. Tai visas dėmesys į naujus gražius batus pasilenkus, o šalia atsisėda, pavyzdžiui, kišenvagis ir neva irgi matuojasi batus, tačiau jo ranka nepastebimai įlenda į jūsų rankinę ir ar telefoną, ar piniginę paima. Taip pat buvo padažnėję atveju, kaip second hand rūbų parduotuvėse, ne, ten padėvėtų rūbų parduotuvėse labai yra dažni atvejai, kadangi galbūt tenai tų rūbų daug pridėta, ten toksai daug tų žmonių būna, toksai brūzdesys ir vat, tikrai turėjom ne vieną tokią atvejį ir vis karts nuo karto pasitaiko, kad iš tų padėvėtų rūbų parduotuvių yra pavogimas iš asmenų. Taip pat turgavietėse. Esmė yra svarbu, kai visą laiką stebi, kur jūs padedate savo piniginę atsiskaitant, nes turguje irgi, kai būna daug žmonių, gali būti prasilenkimai, grūstis, tai stenkite, tikrai nedėkite į išorinę kažkokią tai rūbų kišenę. Jeigu rankinė turėkite prie savęs, nu, nebūkit permet, kad ten per petį permetė tą rankinę ir nekreipė dėmesio, turėkit nu, tvirtai po pažasties. Ir...
Man tai dar irgi dėl tų kišenvagysčių tokie atvejai, kaip pavyzdžiui, parduotuviai nužiūrimi pinkodai, kai suvedi tą pinkodą. Mm. Ir po to, kai žmogus išeina iš parduotuvės, na, tarkim, į liftą užeina, po žeminį, ar eina po žeminę perėję, tiesiog suvaidinamas toks prispaudimo momentas ir tuo metu ištraukiami pinigai. Na ir po to išgrynina tuos pinigus.
Dar pasinaudojus progą, atšilus orams, labai daug visi naudojasi dviračiais ir tikrai norėtųsi atkreipdėmėsi ir paminėti, nes žmonės kartais nusiperka nu, gan prabangų dviratį, bet pagailį spynai. Ir naudoja tokius troselius, nu, plastikų ten aptraukti, atrodo iš principo, kad labai storas ir patikimas užraktas, bet kaip praktika rodo, kad jį nukerpa per 2 sekundes ir išsiveržia. Bet labai svarbu, kad tai vyksta laiptinėse, jų sandėliukose ir panašiai. Nes žmonės galvoja, ai, laiptinė yra kinama laiptinė, viskas tvarkoj. Ar ten sandėliukė viskas tvarkoj. Tai nepaisant to, ar tai laiptinė, ar sandėliukas, tai naudokit tvirtas, patikimas, grūdinto plieno spinas.
Tai ačiū visiems. Mhm. Tiesiog norisi palinkėti, kad ką galit padaryti patys, tiesiog padaryti.
Na, saugokite ir... save, saugokite savo daiktus, komunikuokite, sakykite artimiesiems, pažįstamiems apie tos atvejus, kalbėkite, kad nu, netaptumėte sukčių, vagių, auka.
Ir sudė.
Ačiū Jums, malonus Marijos radijo klausytojai, kad šią valandėlę buvote kartu su Marijos radiju ir girdėjote laidą apie sukčiavimą bei prevenciją prieš sukčių veiklą ir pagalbą tiems, kurie atsiduria sukčių erdvėje. Ir šiandien jums laidoje pasakojo bei rekomendacijas teikė Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė ir Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Vaidas Maziliauskas. Likite su Marijos radiju.